Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Για ψώνια έβγαινε κάθε δεύτερο πρωινό και κουβαλούσε από το υπόγειο του χέρτη απέναντι και του πουλιού το γάλα. Η Ειρήνα τον υποδεχόταν σαν να κατέβαινε μετά χρόνια απουσίας από τα βουνά και έβγαζε θριαμβευτικές λέμαργες φωνές καθώς ξετύλιγε τα άπειρα πακετάκια. Πήγαινε πάντα νωρίς το πρωί την ώρα που ετοιμάζονταν να κλείσουν λίγο τα μάτια τους και ψοφούσαν της πείνας. Τα ψωμιά ήταν ακόμα ολόφρεσκα και οι γυναίκες πίσω από τους μπουφέδες και αυτές ολόφρεσκες, με όρεξη να χαριντιστούν και να ιστορίσουν τα όνειρά τους. Ουσιαστικά ήταν αυτός που έκανε ποδαρικό στο μεγάλο πολυκατάστημα και από τις λιγουδιές που αγόραζε είχαν βγάλει τα συμπεράσματά τους και τους συμπεριφέρονταν σαν να αγόραζε λογιό-λογιό προφυλακτικά και όχι λογιό-λογιό φαγόσιμα. Γέμιζε το καρότσι του με όστρακα από τη Μεσόγειο, γαλλικά πατέ, χειρομέρι Πάρμας, μαύρα αλλαντικά από το Σβάτσβαλ, γαλλικά τυριά που λιώνανε μέσα στο περιτύλιγμά τους, καπνιστά ψάρια από τις βόρειες θάλασσες, κρασιά και σαμπάνιες. Και βέβαια ψωμάκια. Πολλά φρέσκα ψωμάκια σε διάφορα είδη, σχήματα και μεγέθη, που η Ειρήνα τρελαινόταν να τα μυρίζει, να τα τρίβει πάντως και να τα τρώει. Τις λίγες φορές που πήγε μαζί του, οι πολίτες τους εξυπηρέτησαν σαν να είχαν ανοίξει τους 10 ορόφους μόνο για να εξυπηρετήσουν αυτούς τους δυο και μετά να κλείσουν. Ένα πρωί είχαν φορτώσει ήδη το καρότσι, όταν περνώντας μπρος από ένα νεοστημένο πάγκο με μπουκάλια σταμάτησαν. Ένας ηλικιωμένος άντρας με καρότσι σκοτσέζικο κοστούμι και ανάλογη γραβάτα τοποθετούσε με σίγουρες κινήσεις και γνώσεις τις φιάλες στη σειρά τους, πιο και πλαστικά ποτήρια και βάζα με τουρσιά, ελιές, αγκοστούρα και διάφορα συνοδευτικά. Είχε άσπρα κατσαρά μαλλιά, άσπρο τσιγκελωτό μουστάκι και κοκκινοπό δέρμα ποτισμένο από κρασί και από ήλιο. Ετοιμαζόταν να υποδεχθεί κόσμο και να υποδείξει κρασιά, κάτι που συνήθιζαν τα μεγάλα καταστήματα, ώστε να ενημερωθεί και να γνωρίσει η πελατεία τους διάφορα προϊόντα από δικούς τους ειδήμονες. Χάρηκε που είδε τον Νούση και την Ειρήνα να σταματούν στον πάγκο του και να τον περιεργάζονται όπως αν πουλούσε οδικά πουλιά. Προφανώς η πείρα του επεκτηνόταν και πέρα από την ενοποιία και ενοποσία, γι' αυτό θα χαιρόταν και μόνο αν τους έβλεπε δίχως να σταματήσουν. Θεώρησε ότι με το να μεταδώσει αυτούς τους νέους ευτυχισμένους ανθρώπους μερικές από τις πολύτιμες γνώσεις του, η μέρα τους θα συνεχιζόταν καλά και ακόμα καλύτερα η δικιά του μέρα. Τους πρόσφερε να δοκιμάσουν τα περισσότερα άσπρα κρασιά, εξηγώντας την προέλευση και τα αποτελέσματά τους. Μετά έκανε το ίδιο και με τα κόκκινα. Κατάλαβε πως η γυναίκα είχε φτάσει στην κορύφωση κάποιων διαθέσεών της και ευχαριστημένος αποφάσισε να δώσει τέλος, σαν να ήταν αυτός που θα αποχωρούσε από εκεί μέσα μαζί της. Και τώρα θα σας δώσω να δοκιμάσετε ένα κόκκινο, αλλά μετά δεν θα βάλετε στο στόμα σας τίποτα άλλο. Πρόκειται για την κορονίδα των κρασιών που βλέπετε. Πράγματι, ήταν ένα εξαίρετο κρασί και η Ειρήνα το κράτησε στο στόμα της για πολύ, γλύφοντάς το και βγάζοντας μακάρια βογκιτά, ώσπου το κατάπιε γελώντας, δίχως φανερό λόγο. Προτού φύγουν, ο Ασπρομάλη ζήτησε την άδεια να ρίξει μια ματιά στις σαμπάνιες και συμφώνησε πως ήταν από τις καλύτερες. Θέλησε να πληροφορηθεί πότε θα τις καταναλώναν και όταν άκουσε τώρα, χωρίς κουβέντα τις έβγαλε από το καρότσι και τις τοποθέτησε ξανά στο ράφι τους. Τις αντικατέστησε με δύο άλλες, φτηνότερες, αλλά περισσότερο κατάλληλες όπως εξήγησε για πρόγευμα. Τη 16η μέρα η Ειρήνα πήρε τον Νούση από το χέρι και τον οδήγησε σπίτι της. Προηγουμένως είχε τηλεφωνήσει τον πατέρα της να του πει «Φέρν τον άντρα μου». Ο Άλεξ ένιωσε σαν να είχε φτάσει τη δευτέρα παρουσία και βρισκόταν μπροστά στη θεία κρίση και στην απόφευκτη τιμωρία του. Δεν πρόλαβε να ρωτήσει τίποτε, ούτε να πάρει την παραμικρή εξήγηση, γιατί η Ειρήνα κατέβασε το τηλέφωνο που βρόντιξε στο αυτί του, σαν το σφυρί της δικαιοσύνης. ένας άγνωστος άντρας θα έμπαινε για πρώτη φορά στο σπίτι του. Ένα αρσενικό άτομο που δεν γνώριζε από πού κρατάει η σκούφια του, πού γεννήθηκε, τι ξέρει, τι γλώσσα μιλάει, τι επαγγέλλεται, σε τι θεό πιστεύει, με τι παραδόσεις και τι συνήθειες μεγάλωσε. Το μόνο που γνώριζε για αυτόν ήταν πως δύο ολόκληρες εβδομάδες, δηλαδή μισό μήνα, με τις μέρες του και τις νύχτες του, με τον ήλιο και το φεγγάρι, με το φως και το σκοτάδι, με το πρόγευμα και το δείπνο, με τον καφέ και με το κρασί, με αυτά και εκείνα και τα άλλα, ο άγνωστος αυτός άντρας χαιρόταν το κοριτσάκι του κάθε ώρα, κάθε στιγμή και δεν ήθελε να το πιστεύει πως το χαιρόταν και σε κάθε στάση. Είχε αποφασίσει να τον υποδεχτεί έτσι με τα παλιόρυχα του σπιτιού. Όμως όσο περνούσε η ώρα φοβόταν μήπως η εικόνα που θα παρουσίαζε θα απέβαινε τελικά εις βάρος του. Στο κάτω-κάτω δεν ήταν και κανένας ξεκουτιασμένος γέρος που όφιλε να παραιτηθεί από τα λιγοστά δικαιώματα που το απέμεναν με τον ερχομό ενός ξένου. Λίγα λεπτά που είχε χτυπήσει προειδοποιητικά το κουδούνι, σηκώθηκε και άλλαξε βιαστικά τα ρούχα του μέχρι το σόβρακο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μετρηθεί μέχρι σε αυτού του σημείου με το λεγάμενο, αλλά έτσι ένιωθε ο ίδιος πιο ασφαλής και πιο σίγουρος. Τη στιγμή που έδαινε τη κραβάτα, χτύπησε το κουδούνι και ταυτόχρονα άνοιξε η πόρτα. Ο Άλεξ Παριανάς ήταν ικανοποιημένος. Τρία λεπτά είχε κρατήσει όλη η διαδικασία. Τρία λεπτά δίνουν προθεσμία για να ντυθούν στους 20χρονους στρατιώτες και αυτός τα έχει καταφέρει στον ίδιο χρόνο. Τους υποδέχτηκε όρθιος, έχοντας στα νότα του την αγαπημένη του πολυθρόνα. Έμοιαζε με άρχοντα που ανασηκώθηκε από το θρόνο του για να δεχτεί τα διαπιστευτήρια ενός άγνωστου και μακρινού κρατηδίου που ήταν ακόμα σκοτεινές οι προοπτικές και οι δυνατότητές του. Η Ρίνα του σύστησε λέγοντας τα ίδια γλυκόλογα στον ένα για τον άλλο, γεγονός που τραυμάτισε τα ήδη τραυματισμένα πατρικά αισθήματα του Άλεξ, όμως κατάφερε και αυτό να μην το δείξει. Το ότι τον εξομοίωνε μπρος στα μάτια του με έναν άγνωστο έλεγε πολλά για τα έργα και τις μέρες της απουσίας της. Έπειτα αποσύρθηκε στην κουζίνα να ετοιμάσει καφέ και να σερβεί την τούρτα που έφερε, αφήνοντας μόνους τους δύο άντρες.
Όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν,
ο νους είχε καθίσει ακριβώς απέναντι από τον Άλεξ, αποφασισμένος σε καμιά περίπτωση να μην αρχίσει πρώτος την κουβέντα. Εξέταζε λοιπόν το χώρο γύρω του πάνω και κάτω με τη βεβαιότητα πως αφού ο άλλος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο μέσα στο σπίτι του, κάποια στιγμή θα αναγκαζόταν έτσι κι αλλιώς να μιλήσει. «Και από πού είπατε πως είστε, κύριε Νούση?» ρώτησε ο Άλεξ σαν επακόλουθο, αν όχι μιας κουβέντας, μιας πράξης πάντως οπωσδήποτε που είχε ξεκινήσει ο άλλος. «Από την Ελλάδα». «Α, από την Ελλάδα», αναφώνησε άθελά του Άλεξ. «Είστε λοιπόν χριστιανός ορθόδοξος». «Σωστά». «Και είστε χρόνια στη Γερμανία?» «Περίπου 20». «Τόσο πολλά», θαύμασε ο Άλεξ, σκεφτόμενος την ίδια στιγμή πως όταν αυτό το καθήκη κατέφτανε στη Γερμανία, έφτανε και η 10χρονη κορούλα του μαζί του από την οίκια. Έμεινε και λίγο σιωπηλός, απασχολημένος με αυτή τη σύμπτωση. Απέφευγε να ρωτήσει τον άλλο για το επάγγελμά του με τη σκέψη πως αν ήταν υπερήφανος γι' αυτό, αργά ή γρήγορα θα αναφερόταν από μόνος του. Η Ρίνα πάντως αργούσε και ο Άλεξ δεν είχε τι άλλο να κοιτάει μέσα στο δωμάτιο εκτός από τον αντικρινό του. Οι καλοί του τρόποι του επέβαλαν εφόσον κοιτάει κάποιον να του μιλάει κιόλας. Οι ίδιοι όμως αυτοί οι καλοί τρόποι το απαγόρευαν να συνεχίσει τις ερωτήσεις, εισχωρώντας βαθύτερα στη ζωή του φιλοξενουμένου. Οτιδήποτε άλλο ήθελε να ρωτήσει από ευγένεια ή σκοπιμότητα έπρεπε απαραίτητος να περάσει από τον επαγγελματικό σκόπελο. «Και τι επαγγέλλεστε αν επιτρέπετε, κύριε Νούση?» Παρόλο που περίμενε αυτή την ερώτηση, ο Νούσης φάνηκε να σκέφτεται. Ξαφνικά έπεσε σε περισυλλογή, γεγονός που ανησύχησε τον Άλεξ, γιατί είχε γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που δυσκολεύονταν να ομολογήσουν το επάγγελμά τους, όχι πάντα επειδή ντρέπονταν γι' αυτό, αλλά επειδή ήταν απόρριτο και διακινδύνευε η ασφάλειά τους ή η ασφάλεια του έθνους. Ή επίσης επειδή ενώ επρόκειτο για ένα αξιοπρεπές επάγγελμα, δεν γινόταν αποδεκτό από την κοινωνική ομίγυρη. Υπάρχουν επαγγέλματα που οι φιλαλίδεις άνθρωποι βασανίζονται ανάμεσα στην ειλικρίνειά τους και στην επαγγελματική τους εχεμήθεια όταν χρειάζεται να τα αναφέρουν. Ο ίδιος ο Άλεξ είχε προσωπική πείρα από την πολύχρονη εμπειρία του στα καζίνα και ξεμπέρδευε συνήθως με ένα επιχειρηματίας. Σπάνια όλος ρωτάει τι επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας είναι και ο κλεπταποδόχος, και ο έμπορος όπλων, και ο έμπορος ναρκωτικών. Και οι άνθρωποι, φοβούμενοι να ακούσουν κάτι τέτοιο, σταματούν εκεί. «Συγγνώμη αν σας έφερα σε δύσκολη θέση», είπε με ειλικρίνεια αλλά και περιέργεια μαζί. «Δεν είναι απαραίτητο αν το μάθω, αν δεν θέλετε». «Όχι, όχι», το δικαιολόγησε γρήγορα Νούσης. «Είμαι επιχειρηματίας». Ο Άλεξ έσκυψε το κεφάλι και δάγκωσε τα χείλη του με απελπισία. Από τη στιγμή που τον πρωτόδε αναγνώρισε στο μακρούλο του πρόσωπο το πρόσωπο του ανθρώπου που δεν τον ενδιαφέρει η σιγουριά της καθημερινότητας και είχε διακρίνει στο βλέμμα του τη διακαή επιθυμία του ρίσκου. Η ηρεμία που τον περιέβαλε ήταν η ηρεμία ανθρώπου που δεν κυνηγάει τίποτε από όλα εκείνα που κάνουν τη ζωή σου άνετη και κατόπιν σε δολοφονούν και άνετα. Ο συνδυασμός των χρωμάτων στα ρούχα του απέπνεε επίσης την ίδια ηρεμία και δεν έβλεπε στην παραμικρή απόχρωση υποδούλωσης και προσαρμογής σε κάποιο σύστημα, ομάδα, ιδέα ή σημαία. Με ανάμεικτα αισθήματα, ο Άλεξ παραδεχόταν μέσα του σιγά σιγά και μετάκλητα πως αυτός ο νέος άντρας του θύμιζε πολύ τον εαυτό του, νεαρό, αν δεν το μιμούντα κιόλας. Παραμερίζοντας τους δισταγμούς του και ενάντια στις πατροπαράδοτες αρχές του, τόλμησε να το ρωτήσει. «Και τι επιχειρηματίας αν επιτρέπεται?» Ο νύσος χαμογέλασε με κατανόηση πως επιτρέπεται, όμως όσο και να το εξηγούσε δεν θα καταλάβαινε. «Παίζω». «Παίζετε?» ρώτησε ο Άλεξ με εμφανή προσπάθεια κατανόησης. «Τα παιδιά παίζουν», χαμογέλασε. «Υπάρχουν παιχνίδια και για μεγάλους». Ο Άλεξ διερωτήθηκε σοβαρά τώρα τι άλλο κατήχε αυτός εδώ για το άτομό του και μέχρι ποιο σημείο είχε φτάσει η Ειρήνα στις εκμυστηρεύσεις της όσο κούρνιαζε αποδυναμωμένη μέσα στην αγκαλιά του. «Παίζω στο καζίνο», κατέληξε ο νους βλέποντας τον να υποφέρει και πιστεύοντας ότι έτσι δίνει ένα τέλος στην αγωνία του. Ο Άλεξ χτύπησε τα χέρια του στα χέρια της πολυθρόνας και τεινάχτηκε όρθιος. «Έως εδώ, κύριε Νούση, έως εδώ. Έχω τη γνώμη πως αν παίζετε κάτι αυτός είμαι εγώ. Και δεν ανέχουμε τέτοιο εμπεγμό». Ο Νούση σηκώθηκε αυτός όρθιος περιμένοντας βουβός, μην μπορώντας να εξηγήσει την αντίδραση που προκάλεσε. Στην πόρτα εμφανίστηκε η Ειρήνα με το γιορταστικό δίσκο στα χέρια και ακινητοποιήθηκε βάζοντας το μυαλό της το χειρότερο. «Τι τρέχει? Τι πάθατε?» Ο Νούσης με την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που δεν έσφαλε, δεν είπε ψέματα και δεν ήταν εκείνος που τρογόταν να πάρει πληροφορίες, εξακολούθησε να σιωπά, αφήνοντας επεξηγήσεις για τον οικοδεσπότη. «Με κοροϊδεύει», φώναξε ο Άλεξ δείχνοντάς τον. «Και υποπτεύομαι πως είσαι και εσύ υπεύθυνη αυτού του εμπεγμού». Η Ειρήνα στράφηκε στο Νούση, εκείνος ανασήκωσε ανήξερος στους ώμους. «Δηλαδή, πώς σε κοροϊδεύει?» «Το ρωτάω τι δουλειά κάνει και μου λέει πως παίζει στο καζίνο». «Ποιον, εμένα?» «Αυτό κάνει, Άλεξ», διευκρίνησε η Ειρήνα αποθέτοντας το δίσκο στο τραπέζι. «Αυτό κάνει και νομίζω πως εσύ είσαι ο τελευταίος που πρέπει να θυμώνει με κάτι τέτοιο». Ο Άλεξ γύρισε και κοίταξε τον Νούση, σαν να παρατηρούσε τις πρώτες του ρητίδες στον καθρέφτη. «Ώστε παίζεις», ψιθύρισε επανερχόμενος με προσοχή στο καθισμά του. «Παίζει», μονολόγησε. «Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον». Όλον αυτόν τον καιρό ο καθηγητής είχε κινήσει γη και ουρανό για να βρει τον Νούση. Ο Ότο είχε αναγκαστεί με ταπεινωτικές απειλές να ανεβεί δυο φορές τα μαρτυρικά και ένα σκαλοπάτια για να συναντήσει στην κορυφή τους την πλήρη εξάντλησή του και τίποτα άλλο. Ο Νούσης είχε ήδη μετακομίσει στο σπίτι της Ειρήνα με τις βαλίτσες του και χωρίς τον γάτο. Έψαξε να το βρει. Πήγε πανηλημμένα στο σπίτι σε ώρες που ερχόταν να φάει και τον περίμενε. Τίποτα. Ο Φλου είχε εξαφανιστεί. Ψάχνοντας τον αυλόγερο και στους κάδους των απορριμμάτων, μία από τις γυναίκες του μπαρ που τον είδε, του είπε ότι τον άσπρο γάτο τον πάτησε ένα φορτηγό. Για την ακρίβεια, ο γάτος χώθηκε κάτω από το φορτηγό. «Ήταν σαν να ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε μην πιστεύοντας και ήδη αυτό που έλεγε. Έτσι, έσπασε το μοναδικό νήμα που κρατούσε στο νου με το παρελθόν, αυτό που πιθανόν οδηγούσε κάποτε τη μόρφη κοντά του. Ο Φλου έγινε γι' αυτός παρελθόν. Ο καθηγητής γύρισε ο ίδιος όλες τις ελληνικές ταβέρνες και τα ελληνικά καφενεία ρωτώντας για τον Νούση, μαζί και το Τίνος. Ο Τάκης που δεν το γνώριζε και μη γνωρίζοντας για ποιο λόγο τον αναζητεί, απέφυγε να του πει οτιδήποτε, τηλεφώνησε όμως τον Νούση για τον ενημερώσει. Ήταν ο μόνος με τον οποίο κρατούσε ο Νούσης μια επαφή με τον έξω κόσμο μέσα από το όνειρο που ζούσε. Το εκμυστηρεύτηκε πως περνάει μια περίοδο κατά την οποία παλιές επιθυμίες πραγματοποιούνται η μία μετά την άλλη και δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό. Μετά την επιτυχία στο καζίνο ήρθε η Ειρήνα και μετά την Ειρήνα το σπίτι της Ειρήνα. Το ήξερα εγώ ότι κάτι βρωμάει τελευταία με το καζίνο, διαμαρτυρήθηκε παραπονεμένα ο Τάκης. Κονομάς και δεν λες κουβέντα, έτσι. Είσαι κουφάλα. Μακάρι να σε ψάχνω να σε καθαρίσω. Μην περιμένεις από μένα σωτηρία. Και πόλεμος να γίνει, εγώ δεν πρόκειται να σε ειδοποιήσω. Τέρμα. Εκτός και αν με πάρεις την άλλη φορά μαζί σου. Μια φορά μόνο για να δω. Εντάξει. Το σπίτι της Ειρήνα βρισκόταν αντίκρυ από το μεγάλο πάρκο της πόλης, το Greenburg Park, και το χώριζε από αυτό μόνο ο δρόμος με το ίδιο όνομα. Πολλές φορές ο νους έρχονταν εδώ με τη Μόρφο, συνήθως Κυριακές, απόγευμα με λιακάδα, και ξάπλωνα στο γρασίδι μαζί με δεκάδες άλλους μελαχρινούς ξένους. Από μακριά φαινόταν σαν ένα μεγάλο κοπάδι πολύχρωμα πρόβατα που βόσκανε στο χορτάρι. Κατά την άποψη του νούσι έρχονταν για να πιάσουν χώμα και να το μυρίσουν. Τουλάχιστον γι' αυτό το λόγο ερχόταν ο ίδιος. Το χώμα είναι από τα λίγα πράγματα που έχουν σε όλες τις πατρίδες την ίδια μυρωδιά και σου θυμίζει τη χώρα σου, την προέλευσή σου και τον τελικό προορισμό σου. Πουθενά άλλου δεν μπορούσες να το βρεις στη Ζημεντούπολη.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Τι σημαίνει